Pasaulē ūdens diena tiek atzīmēta ik gadu kopš 1993. Gada, bet Latvijā kopš 1996. Gada. Šī gada moto ir ūdens novērtēšana. Tādējādi vēršot uzmanību uz to, ka ūdenim ir milzīga vērtība mājsaimniecībās, pārtikā, kultūrā, veselībā, izglītībā, ekonomikā un citās jomās. Pasaules ūdens diena šodien tiks atzīmēta tiešsaistes pasākumā. Šodien arī gaidāma apvienoto nāciju organizācijas Pasaules ūdens attīstības ziņojuma prezentācija ar mērķi problēmām pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību. Paredzēts, ka nākamā gada Pasaules ūdens dienas moto būs pazemes ūdeņi.